Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Ήταν στα τέλη του 2000 όταν κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος του Σταύρου Κουνιουτζή με τραγούδια. Ο τίτλος «Έβρεχε ο κόσμος». Τραγουδούσαν η κόρη του Μαρία Κουνιουτζή, ο Γιώργος Χριστοδούλου και ο Γιώργος Νταλάρας σε τρία τραγούδια. Αυτό που ακούσαμε είχε και λόγια του Σταύρου Κουνιουτζή. «Αυτός ο κόσμος είναι μια πλάνη και εσύ που ξέρεις ποιος ήμουν χθες». Στείλε έναν ήλιο να με ζεστάνει, δεν τις αντέχω τόσες βροχές. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Γιάννης Γιαλίνης και με δεδομένο ότι καθώς περνάει ο καιρός αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι εκτιμήσεις, καμιά φορά αλλάζουν και οι μνήμες μας από τα γεγονότα, σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα για μία ακόμη φορά για το Σταύρο Κουγιουμτζή, αυτό το καιρό που συμπληρώθηκαν ήδη 20 χρόνια από τότε που έφυγε και που για μια ακόμη φορά ετοιμάζεται να τραγουδήσει τα τραγούδια του στο Christmas Theater 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου. Γιώργο Νταλάρα, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Με πολύ χαρά, συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Πρώτα απ' όλα σε εσάς που κάνετε αυτό το αφιέρωμα, και όταν λέω σε εσάς δεν λέω σε εσένα προσωπικά μόνο, Γιώργο, αλλά σε όλο το οικοδόμημα το μεγάλο της ΕΡΤ, και βέβαια σε αυτόν τον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια θυμάται και υποστηρίζει και συγκινείται με τα τραγούδια του Κουλιουμτζή. Ο Σταύρος Κουλιουμτζής δεν πέθανε, έφυγε το σώμα του, το φθαρτό, όπως όλοι θα φύγουμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Είναι μέσα στην ψυχή μας και νομίζω ότι όσο πιο πολύ τους θυμόμαστε, τόσο πιο πολύ η ιερότητα, αυτή η ιερότητα καθαγιάζει και τις μουσικές αλλά και το πρόσωπο. Μιλάω για τον Σταύρο ιδιαίτερα.
Καθώς τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για μια συνεργασία έχουμε μια τάση να παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή, είπα σήμερα να το γυρίσουμε ανάποδα το πράγμα, να ξεκινήσουμε από το τέλος, και έτσι ξεκινήσαμε και με το τραγούδι που μόλις ξεκινήσαμε, και μάλιστα η διάθεσή μου τουλάχιστον είναι να ακούσουμε όσα τραγούδια ή πολλά από τα τραγούδια εκείνα που δεν χωράνε συνήθως σε μια συναυλία με τραγούδια του Σταύρου Κουλιουμτζή. Θα ακούσουμε βέβαια και τέτοια τραγούδια, γιατί ποτέ δεν θέλουμε να μας λείπουν, αλλά θα βασιστούμε κυρίως σε τραγούδια που είναι οι δεύτερες επιλογές, οι αγάπες μας ίσως, κάπως έτσι.
Ωραίο είναι αυτό, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω το σεβασμό και την αγάπη που έχεις στον Σταύρο, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο τι κάνεις, θοπεύεις με την ψυχή σου το δικό μας το τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι.
Να σε ρωτήσω λοιπόν ξεκινώντας, τι θυμάσαι από αυτές τις τελευταίες ηχογραφήσεις με τον Σταύρο Κουλιουμτζή, αυτά τα τρία τραγούδια?
Όλα τα θυμάμαι. Δεν σβήνουν αυτές οι μνήμες και εγώ είμαι και κολλημένος εκεί στα παλιά πράγματα. Αλλά επειδή ο Σταύρος για μένα είναι κάπως, να μην φάνει πάλι περίεργο, αλλά είναι, πώς έχουν οι οδηγοί τον Άγιο Χριστόφορο, μια εικονίτσα που κρέμεται από τον καθρέφτη τους εκεί. Λοιπόν, ο Κουλιουμτζής για μένα είναι αυτό. Είναι ένας Άγιος στη ζωή μου, τον οποίο τον αποδέχτηκα και τον λάτρεψα και τον λατρεύω ως Άγιο.
Αυτός ο κόσμος είναι μια πλάνη, έλεγε ο στίχος του που τραγούδησες. Το επόμενο τραγούδι μιλάει για ένα δραπέτη με στίχους του ηθοποιού Λάζαρου Ανδρέου. Αυτά είναι τραγούδια που διάλεξε ο Κουλιουμτζής για σένα ή εσύ από ένα υλικό του Κουλιουμτζή?
Μαζί, γιατί όταν πέρασαν πια τα χρόνια είχαμε μια ταύτιση και μια στενή σχέση. Είχα οριμάσει κι εγώ και εκείνος πια ένιωθε ότι περνάει ο χρόνος, πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα. Και τα τραγούδια αυτά νομίζω ότι τα διαλέξαμε γιατί αυτά έπρεπε να πω. Για μένα το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, σπουδαίο τραγούδι, αλλά και αυτό που δείχνει την οριμότητα ενός ανθρώπου πια που ζει στη Θεσσαλονίκη, βλέπει τις αλλαγές, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε μόνος του να φύγει από την Αθήνα, από την πετυχημένη, ας πούμε, περιστασιακά δεκαετία εκείνη που πουλάγανε δίσκοι και είχαμε επιτυχίες, και μάλιστα να φτάσει σε ένα σημείο που να πει σε ένα από τα τραγούδια του ότι εγώ με τα σουξέ που γράφω παίρνω ρετυρέ στην Κηφισιά.
Λοιπόν, αυτό το είπε και πολύ νωρίς μάλιστα.
Πολύ νωρίς. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είχε οριμάσει και είχε και αυτή την πίκρα. Είναι αυτός που έλεγε στα γραπτά του, στα βιβλιαράκια που έγραψε, ότι μιλάμε για την τηλεόραση και την είχε βάλει απέναντι και λέει, σου είπα, κλείστην τώρα, γιατί όταν μεγαλώσει θα γίνει μεγάλη πόρνη. Και είχε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, δεν φοβόταν επειδή ήταν άνθρωπος μαζεμένος και sui generis. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλη ανησυχία. Και αυτή η ανησυχία είναι διαχρονική στους ανθρώπους που έχουν ευαίσθητη ψυχή.
Σαχάρα, τις οάσεις να φεύγουν κοιτάς, κατεβαίνεις στη στάση Καμάρα, σε κινούμενη άμμο πατάς. Κατεβαίνεις στη στάση Καμάρα, ξεκινούμενη αμοπατάς. Βιαστικά σαν δραπέτης τρυπώνεις στις υγρές του μυαλού σου στοές. Τόσα κάρκι σου δεν ξεκουμπώνεις, μη φανούν οι βαθιές σου πληγές. Τόσα κάκι σου δεν ξεκουμπώνεις, μη φανούν οι βαθιές σου πληγές. Στο βράδυ σε βρήκα θλιμμένο κάτω εκεί στην αρχαία αγορά. Να ρωτάς με μυαλό ψαλεμένο πόσο πόνο χωράει η καρδιά. Να ρωτάς με μυαλό ψαλεμένο πόσο πόνο χωράει. Πόσο πόνο χωράει η καρδιά.
Ο δραπέτης λοιπόν, με μουσική Σταύρου Κουντουτζή, λόγια του Λάζαρου Ανδρέου και μουσική επιμέλεια του Γιώργου Ζαχαρίου σε εκείνο τον δίσκο.
Αυτή τη φορά, ναι, ο Σταύρος, παρότι ήταν πολύ στη λεπτομέρεια και τα έκανε όλα στην εντέλεια, έγραφε οποιαδήποτε φράση από πάντα, από πολύ νέος. Όταν μεγάλωνε πια και έβλεπε ότι υπάρχουν και άλλοι έτσι αξιόλογοι άνθρωποι όπως ο Γανοσέλης, όπως ο Ζαχαρίου, ο Γιώργος, θυμάμαι και την ατμόσφαιρα εκείνον τον καιρό. Είχε μια ανησυχία για τη Μαρία και γι' αυτό τραγουδήσαμε και ο νέος τραγουδιστής ο Γιωργάκης, που ήταν, είχε πολύ ωραία φωνή. Είχε αγωνία για τη Μαρία, γιατί έλεγε, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια είμαστε μέσα σε αυτή τη δουλειά, κανένας δεν έδειξε ενδιαφέρον για να κάνει κάτι. Τι να πει κανείς, οι εταιρείες δίσκων, όπως καταλαβαίνεις, έχουν τελείως άλλη αντίληψη για το ποιος τραγουδάει καλά, ποιος δεν τραγουδάει καλά, ποιος είναι χρήσιμος. Καμιά φορά δεν έχει καθόλου σημασία αν έχει καλή ή κακή φωνή.
Αυτό είναι επόμενο, ναι. Ναι,
σημασία έχει αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει, αν είναι στα μέτρα τους, αν μπορούν κάπως να κάνουν. Λοιπόν, ήταν πολύ ανήσυχος για τη Μαρία και έτσι η ομάδα μεγάλωσε λιγάκι. Λίγο το ένα τραγούδι, λίγο το άλλο τραγούδι. Και ήρθε και ο Γιώργος ο Ζαχαρίου και έκανε και αυτό το πολύ ωραίο τρανσπόρτο που άκουσες μέσα στο τραγούδι μετά την εισαγωγή και έβαλε και ένα-δυο λίγο διαφορετικά όργανα από τα συνηθισμένα του Σταύρου.
Πάντως τα τραγούδια είναι πολύ κοντά σε αυτό που πρέσβευε κατά κάποιο τρόπο ο Σταύρος Κουιουμτζής και μάλιστα εκείνη την δεύτερη περίοδο του. Αυτή, να το πω, ευγενική περήφανη μελαγχολία,
όπως
το έχει πει ο ποιητής. Θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα, έναν άνθρωπο που έχεις εισπράξει πολύ αγάπη στην διαδρομή σου, έχεις εισπράξει αποδοχή, έχεις δουλέψει πολύ και δυναμικά στον χώρο για
να μην ξεχνάμε και την κακοποίηση που έχω υποστεί.
Και αυτό ισχύει. Αλλά υπάρχει, όλα όμως σε υπερθετικό βαθμό.
Πολύ σωστό.
Σε σχέση με τον Κουγιουντζή, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που τουλάχιστον στα χρόνια του 80 που τον γνώρισα εγώ, έκρυβε πολύ πίκρα μέσα του.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν ένας θλιμμένος άνθρωπος, ο οποίος ένιωθε, για να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις του Ελευθερίου, του φίλου μας του κοινού, ότι αυτό που διανύουμε, αυτό που το λέμε ζωή, μπορεί να είναι μια ευχάριστη και χαρούμενη εκδρομή, αλλά μπορεί να είναι και μια κολασμένη εκδρομή. Λοιπόν, όταν βρίσκεσαι σε μια κοινωνία η οποία αναμασάει συνεχώς και κάνει τα ίδια λάθη, σαπίζει μέσα στην εσωστρέφειά της, κοινωνικά, πολιτικά, αισθητικά, η χώρα κάνει μικρά, δεν είναι καν βήματα, είναι, μπορώ να πω, λίγους πόντους κάθε φορά. Και κάποιες στιγμές το μπροστά δεν το βλέπεις έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή μιλάμε για την εξέλιξη των ανθρώπων, αλλά η εξέλιξη και η πρόοδος έχουν πάρει διαζύγιο. Δεν είναι τα πράγματα που λοιπόν. Και γι' αυτό το λόγο πολύ γρήγορα μπορείς να πας πίσω, πολύ γρήγορα, με τεράστια άλματα πίσω. Και μπροστά, άντε 2 πόντους σήμερα και άλλο ένα βηματάκι αύριο. Αυτά τα βλέπε ο Σταύρος και γι' αυτό έγραφε αυτά που έγραφε.
Τώρα αυτό που έχουμε να ακούσουμε ίσως να είναι και μια ωραία απάντηση σε όσα λέμε. Αυτό είναι το ιδεολογικό μέρος. Υπάρχει και ένα πιο πρακτικό. Έχεις ομολογήσει κατά καιρούς ότι θεωρείς ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχεις ερμηνεύσει και δέχεσαι και τον τρόπο που το έχεις ερμηνεύσει. Μιλάω για το «Κύριε Καταφυγή».
Σωστό, ναι, το έχω πει αυτό. Διότι όταν το τραγουδούσα, γιατί είναι από την ζωντανή εκτέλεση αυτή του Μεγάρου, αισθάνθηκα εκείνη τη μέρα ένα διαρκές ρίγος. Ήταν βέβαια η χοροδία, η σπουδαία του Κωστή Κωνσταντάρα πίσω, ήταν η συμφωνική ορχήστρα και ήταν και επιλογή του Σταύρου στην οριμότητά του να συγγράψει πάνω στα κείμενα της Εκκλησίας. Ψαλμούς δηλαδή, ύμνους.
Ύμνοι αγγέλων, ύμνους ανθρώπων.
Και όπως και να έχει το πράγμα, επειδή κανείς μας δεν ξέρει τι είμαστε, από που ίσως ξέρει από που ερχόμαστε, γνωρίζουμε την ημερομηνία που γεννηθήκαμε και τους γονείς μας, αλλά ποιος πάει να δει πίσω τι είμαστε εμείς δηλαδή οι άνθρωποι και ως κοινωνία και αν είμαστε αυτό που είμαστε και μερικές φορές είμαστε φωτεινοί και εύχαρις και είμαστε καλοπροαίρετοι, είμαστε αλληλέγγυοι, πώς είναι δυνατόν την ίδια στιγμή ο κόσμος να είναι τόσο μαύρος και συχαμένος? Μπορεί λοιπόν, και με αυτήν τη λογική, κοιτώντας ψηλά, αισθανόμενοι ότι κάτι υπάρχει πάνω από μας που δεν ξέρουμε τι είναι, πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που φανταζόμαστε ως θεϊκή δύναμη με αυτό που προτείνεται από τις επίσημες αρχές και εξουσίες της Εκκλησίας. Καμία σχέση δεν μπορεί να έχει. Αλλά το χρειάζεται ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν, σκεπτόμενος όλα αυτά, τραγούδησα αυτές τις 10 φράσεις που είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο έχω πει.
Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, όση ημέρα η εχθές ή της δήλθε και φυλακή εν νυχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται, το πρωί ως η χλώη παρέλθη, το πρωί ανθίσε και παρέλθη, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν.
Κύριε πρώτα φίλοι, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος.
Ήμια γέλων λοιπόν σε ρυθμούς ανθρώπων στην τελευταία περίοδο της συνεργασίας Σταύρου Κουγιουμτζή και Γιώργου Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής, ο Δημήτρης Καταληφός, η Εμιλία Κουγιουμτζή και ο Γιώργος Νταλάρας ακούει μετά από όλα αυτά τα χρόνια αυτή την ηχογράφηση και παρατηρήσεις κάνει.
Φυσικά. Κοίταξε, καταρχήν να θυμηθούμε ότι ο Σταύρος δεν ήξερε αν αυτή του η ευχή, αυτή η επιθυμία του να κάνει αυτούς τους ύμνους θα μπορούσε να ηχογραφηθεί ή να... και δεν ενδιαφερόταν και κανένας. Έτσι λοιπόν κάναμε αυτό που μπορέσαμε, που ήταν σπουδαίο και βοήθησε πολύ και η Άννα και ο κύριος Λαμπράκης τότε που, επειδή είχαμε κάνει αρκετές επιτυχημένες συναυλίες, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο και μέσα στην αγκαλιά του Μεγάρου ηχογραφήσαμε αυτό το έργο και ήταν πολύ εύχαρης, ευγνώμων και συγκινημένος ο Σταύρος. Όσο για μένα, επειδή καμιά φορά κάνω παρατηρήσεις τέτοιου είδους, εγώ επειδή ακόμα αισθάνομαι μαθητής και θα αισθάνομαι μέχρι το τέλος. Σε αυτό το κομματάκι που άκουσες, αυτό το τρίλεπτο, εγώ λειτουργώ ως όργανο. Και αυτό έχει σημασία. Δεν είμαι πια τραγουδιστής. Δεν είμαι ούτε Νταλάρας, ούτε λαϊκός, ξέρω εγώ, τροβαδούρες. Είμαι ένα μουσικό όργανο και αυτό εκτιμώ.
Αυτό επιλογή του Σταύρου Κουγιουμτζή ή λίγο και διαμορφωμένο μέσα από τη δική σου εμπειρία?
Αλίμονο και τα δύο. Μα με το Σταύρο πια είχαμε ταυτιστεί. Κάναμε πολλές πρόβες και όταν άκουσα αυτή τη μελωδία νόμιζα ότι ακούω Βιβάλντι. Νόμιζα ότι ακούω μπαλάντα του Μπραμς. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ήταν, μην ξεχνάς ότι όλη του τη ζωή την πέρασε μελετώντας και παίζοντας και ακούγοντας κλασική μουσική.
Η συνεργασία λοιπόν με τον Σταύρο Κουγιουμτζή είναι μεγάλη αριθμητικά. Μετρήσαμε 70 τόσα τραγούδια σε όλα αυτά τα χρόνια. Είχε βέβαια ενδιάμεσα και αρκετά μεγάλα κενά.
Τα μεγάλα κενά σε σχέση με μένα.
Ναι, δηλαδή φυσικά. Γύρω στο 75 έως το 85 δεν βρίσκεστε. Κάνετε μετά το Τρελή και Άγγελη, πάλι μεσολαβεί μια δεκαετία σχεδόν.
Ναι,
και
ναι.
Φτάνουμε σε αυτά που ναι, ακούμε μόλις τώρα.
Ναι, Γιώργο, γιατί όταν κάνεις... Εντάξει, είπαμε, κολλήσαμε, ήταν ωραία, ένιωθε ότι έχω ένα καλό όργανο να κάνει τα τραγούδια μου, του άρεσε η χρειά της φωνής, του άρεσε, που άρεσε και σε μένα ο Τσιτσάνης, ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, η Δαλαϊκά και τα, όλα αυτά, ταιριάξαμε. Όμως, δεν μπορείς να κάνεις δίσκους με τον ίδιο άνθρωπο συνέχεια, δεν γίνεται. Έκανε με τη Χαρούλα, έκανε με τη Μοσχολιού, έκανε με τον Μητροπάνο, έκανε με τον
Σμοκοβίτη,
έκανε... και με έναν νεαρό τραγουδιστή που ήταν και ανιψιός του Πιθηκότσι, στη Λύρα, έκανε κι άλλον ένα τέτοιο. Δηλαδή έχει κάνει 5 δίσκους, ίσως κι άλλον, και με πολύ ωραία τραγούδια.
Λες για το μικρό ο κόσμος, ναι, βέβαια, ναι. Με τον Γιάννη Μπογδάνο.
Ναι, και με τον, βέβαια, με τον Αντώνη Καλογιάννη. Άρα δεν είχε αποχή. Εγώ είχα.
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε αυτό το διάστημα που δεν είσαστε κοντά δισκογραφικά, ήσασταν κοντά με την έννοια του ανθρώπου που ακούει τις επιλογές του άλλου?
Φυσικά.
Συζητούσατε πάντα. Δηλαδή για πράγματα τα οποία φυσικά έκανε ο ένας ή ο άλλος.
Βέβαια, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και του έλεγα: Βρε Σταύρο, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, ας πούμε, έπρεπε να το έχουμε βάλει στο δίσκο μας. Καταλαβαίνεις. Και εκείνος με παρατηρούσε, έβλεπε τι γινότανε και επειδή εκτιμούσε και σεβότανε όλο αυτό, καταλάβαινε ότι εγώ είμαι ένας νεότερος άνθρωπος και ανήκω σε μια κατηγορία επαγγελματιών που έχουν σχέση με το τραγούδι, με εταιρείες, με κατευθύνσεις που σου επιβάλλονται πολλές φορές. Του άρεσε όμως που εγώ ήμουν αρνητικός με τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή το 98% ήμουν αρνητικός. Δεν πήγαινα στα κέντρα, δεν έκανα τα χατήρια των παραγωγών, δεν έκανα περίεργα πράγματα. Αυτό νομίζω του άρεσε και όταν μιλούσαμε, γιατί μιλούσαμε συχνά, μου λέει η συνθηματολογία δεν είναι καλό πράγμα, διότι άκουγε που και που έλεγα κάποια τραγούδια, δεν του πολύ αρέσανε.
Μιλάς για την Αθήνα μέσα στο κέντρο και για αυτό, ναι, το ρεπερτόριο.
Του αρέσαν τα τραγούδια, αγαπούσε πολύ και τον Λοΐζο και τον Λευτέρη κλπ. Εννοούσε να εμβαθύνω λίγο παραπάνω στο ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν είναι μόνο εκεί που κολλάει το σίδερο στη βράση που λένε. Πρέπει δηλαδή να είμαστε λίγο πιο στοχαστικοί όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με τη μουσική. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις. Και όταν είσαι μικρός, δεν είναι και εύκολο. Μην ξεχνάς ότι εγώ, Γιώργο, αγαπούσα τόσο πολύ τον Μπιθικότσι και ζήλευα εντός αγωγικών, θαύμαζα δηλαδή την πορεία του μέσα από τα τραγούδια του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του, ό,τι είπε εκείνον τον καιρό, του Σπανού, του Μούτσι, δηλαδή, τα εξαιρετικά τραγούδια. Παράλληλα βέβαια, εγώ είχα και ένα άλλο πρόσωπο, είχα το λαϊκό πρόσωπο. Μπορεί να με πέταγε στα σύννεφα η τραγουδοποιία και οι ερμηνείες του Μπιθικότσι, αλλά πίσω μου κουβαλούσα ένα τεράστιο βάρος, και αυτό εισαγωγικά, που ήταν ο Καζαντζίδης και τα λαϊκά τραγούδια.
Που το επίσης τα αγαπούσε όμως ο Κουγιουμτζής.
Φυσικά. Δεν μπορούσα εγώ να τραγουδήσω με τη φωνή του Καζαντζίδη, διότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα φαινόμενο. Μέχρι τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν έχουμε βρει. Εντάξει, έχουμε βρει 1, 2, 3, 4, 5 φωνές. Είναι 1, 2 παιδιά στην Κύπρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη μερικοί, ο Ξανθάκης, δηλαδή τόσοι πολλοί που έχουν περάσει, καταπληκτικοί, ο Καμπάνης και άλλοι, πολύ σπουδαίοι. Αλλά Καζαντζίδης δεν είναι κανένας και δεν μπορεί να γίνει. Εγώ λοιπόν με αυτή την λεπτή φωνή, σε σχέση με του Καζαντζίδη που ήταν τεράστια, δεν θα μπορούσα ποτέ να συγκριθώ με τίποτα άλλο και έλεγα ότι θα αγαπάω τα τραγούδια του Καζαντζίδη, θα τα τραγουδάω όποτε μπορώ και το έκανα κατά κόρον, όπως το ξέρεις εσύ και από τη δισκογραφία, και το κάνω ακόμα. Τώρα δε τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια παράξενη λογική μεταξύ των θαυμαστών, ότι ποιος τολμάει και τραγουδάει τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Ενώ είναι λάθος αυτό. Πρέπει όλοι να τραγουδάνε τα τραγούδια του Καζαντζίδη για να μην ξεχαστεί ποτέ ο Καζαντζίδης και οι νεότεροι να ψάχνουν να βρούνε. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Τι συμβαίνει λοιπόν. Εκείνα τα χρόνια εγώ λάτρευα τον Μπιθικότσι και προσπαθούσα. Δεν θα βρω εγώ ποτέ κανένα έργο που να είναι άμεσα επαναστατικό και λαϊκό και κοντά στους λαϊκούς αγώνες της εποχής. Και αυτά τα τραγούδια βέβαια ήταν τα τραγούδια μας, του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη, που σαφώς οι συνάδελφοι στη χουργή και λοιπά γκρινιάζανε και ψιλοκαρφώνανε.
Να υποθέσω ότι και εκεί ο Κουγιουμτζής ήταν απέναντι.
Δεν ήταν απέναντι, αλλά μου ευχηστούσε την προσοχή ότι χρειάζεται στοχασμός.
Μεταπολίτευση, τα πρώτα λόγια του Χριστού κοντά στον Ιορδάνη, μικρές πολιτείες, Σταύρος Κουγιουμτζής, Γιώργος Νταλάρας, μια μελωδία εβραϊκή με στίχους του Μάνου Ελευθερίου.
Ναι, κοίταξε τώρα να σου πω ένα-δύο πράγματα. Ο Κουγιουμτζής ήταν ανοιχτός και είχε καλό γούστο. Η αισθητική του ήταν υψηλή όσον αφορά τη μουσική. Το τραγούδι αυτό, το Τσουρμισελό λέγεται στα εβραϊκά, είναι ένας ύμνος, ένα θρησκευτικό τραγούδι, το οποίο είναι πανάρχιο. Χάνεται μέσα στον χρόνο. Και του το υπέδειξε ο κύριος Μάτσας και λόγω της καταγωγής του. Άκουσε το τραγούδι και μου είπε ότι αυτό το πράγμα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει μέσα του τη Μεσόγειο. Έχει μέσα και την Ελλάδα. Τα έχει όλα αυτά μέσα. Και γι' αυτό εγώ αργότερα, όπως είδες, πήρα αυτό το τραγούδι όταν άρχισα να συνεργάζομαι με τις μεγάλες ορχήστρες και έκανε μια εκπληκτική ενορχήστρωση ο Κώστας Γανοσέλης, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και μουσικός. Και κάθε φορά που το παίζαμε, έρχονταν οι η μουσική και ρωτούσανε ποιος το έχει γράψει αυτό, ποιος έχει κάνει αυτή την ορχήστρωση. Πράγματα που δεν είναι και εύκολα να τρέχεις από παντού, από την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας μέχρι τη Συμφωνική της Μόσχας. Και είναι ωραία πράγματα αυτά που σου δίνουν θάρρος να συνεχίζεις αυτό το κομμάτι της διαδρομής που είναι έξω από την πεπατημένη.
Εδώ θα ακούσουμε την αφετηρία του κομματιού στα 1974.
Ναι, ήθελα όμως να σου πω κάτι ακόμα. Ότι αυτό το τραγούδι, τα πρώτα λόγια και το ξενάκι είναι τα δύο τραγούδια παραδοσιακά που ο Σταύρος τα πήρε και τα αξιοποίησε κάνοντάς τα σημερινά τραγούδια, έτσι, τουλάχιστον αυτό που δεν το ξέραμε ήταν άγνωστο για μας, το εβραϊκό ύμνος, και το ξενάκι που ήταν ένα ξεχασμένο τραγούδι, το ξέρανε πολύ λίγοι άνθρωποι, μόνο στη Ρόδο το τραγουδούσε.
Ήταν ένα τραγούδι του γάμου, ναι.
Αυτά είναι. Αυτά είναι τα δύο τραγούδια που ο Σταύρος χρησιμοποίησε από άλλους συναδέλφους.
Τα πρώτα λόγια του Χριστού κοντά στον Ιορδάνη σου φόρεσα στεφάνι κι αγγέλη τα κρατού. Σε πήραν μια, σε πήραν δυο και με δεμένα μάτια, μα εγώ στα σκαλοπάτια του κόσμου σε. Κι ο κόσμος ήταν το κερί κι οι τέσσερις ανέμοι. Εγώ το φως μου τρέμει κι εσύ.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό
εσύ θα βρεις λουλούδια. Τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Βάλανε σημάδι και σε βρει και σε βρήκε η ντουφέκια. Σε περίμενα το βράδυ κι ήρθε μόκυρθε μόνο η ερημιά. Τα καταμάτεων πάθη τα περάσαμε μαζί. Μια ζωή παράδεισος αργή. Σε μια κάμα δυο μέτρα ο ταξίδι, το ταξίδι μας μικρό, και σηκώναμε μια πέτρα πιο βαριά κι απ' το σταυρό.
Αυτή η εκπομπή είχε έναν υπότιτλο, θα ήθελα να είναι ο στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε. Αυτός ο κόσμος είναι μια πλάνη. Είναι όμως μια εκπομπή στην οποία με τον Γιώργο Νταλάρα μιλάμε για το Σταύρο Κουιουμτζή, για τα τραγούδια του 20 χρόνια αφότου έφυγε από εδώ. Και το τραγούδι αυτό του Μάνου Ελευθερίου «Τα Λόγια», του Σταύρου Κουιουμτζή «Η Μουσική» από τα 1986 και το δίσκο «Τρελή και Άγγελοι». Εσύ, Γιώργο, τότε πρότεινε στον Κουιουμτζή να φτιάξει καινούργια τραγούδια ή ανάποδα έγινε?
Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Σταύρος είχε πολλά τραγούδια. Έγραφε διαρκώς. Διαρκώς έγραφε. Είχε μαζεμένα τραγούδια. Έψαχνε απεγνωσμένα για στίχους σημαντικούς και έφτιαχνε τραγούδια. Και όταν τα είχε καλά, Γιώργο, έλα από εδώ. Με φώναζε.
Είχατε να βρεθείτε τότε 10 χρόνια σχεδόν. Yeah. Είχατε βρεθεί βέβαια σε συναυλίες, τις πρώτες συναυλίες που κάνει ο Κουιουμτζής αρχές της δεκαετίας του 80 στο Λυκαβιτό.
Βέβαια. Εκεί ήταν πολύ συγκινητικές αυτές. Ξέρεις, ο Σταύρος είχε μια συστολή και λίγο με τον κόσμο αισθανόταν αμήχανα. Εγώ είχα πάρει το βάφτισμα, ήξερα τι γινόταν. Αλλά του δίνε κουράγιο ο κόσμος. Ξέρεις τι, να έχεις 5.000 κόσμο και να τραγουδάνε τα τραγούδια σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το πάθος. Και χαιρότανε. Κατάλαβε ότι η δουλειά του δεν πάει χαμένη.
Τα καταπαθέων πάθη του Μάνου Ελευθερίου, στίχη γραμμένη πάνω στην μελωδία.
Όχι, αυτό το τραγούδι έγινε, το έγραψε ο Σταύρος πάνω στα λόγια του Μάνου.
Συνήθως έτσι δούλευε ο Κουγιουμτζής.
Νομίζω ναι, περισσότερο. Σπάνια έδινε μουσικές για να βάλουν. Ήτανε της κλασικής σχολής. Παίρνεις το στίχο και κάθεσαι εκεί και βρίσκεις τη μουσική του. Βρίσκεις το ρυθμό, γιατί κάθε ποιητικός λόγος με ρήμα έχει ένα ρυθμό. Έχει συλλαβές οι οποίες αντιστοιχούν σε αντίστοιχους ρυθμούς. Και βρίσκεις το ρυθμό και προχωράς.
Με τον Μάνο Ελευθερίου δεν έχουν κάνει πολλά τραγούδια, αλλά είναι πολλά τα τραγούδια ανάμεσα σε αυτά.
Τα γνωστά.
Τα οποία έγιναν πάρα πολύ γνωστά.
Ναι, ναι. Ευτυχής συγκυρία. Ευτυχής συγκυρία. Και να σου πω κάτι, και λόγω χαρακτήρα ίσως. Ο Λευτέρης έπρεπε να έχει κάνει περισσότερα τραγούδια με τον Σταύρο, ο Παπαδόπουλος.
Δεν ταιρίαζαν σαν χαρακτήρες.
Δεν νομίζω. Κάνανε πλάκα, ήταν πολλοί φίλοι. Αλλά προφανώς δεν έτυχε. Ξέρεις, καμιά φορά μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις απόλυτα. Και μην ξεχνάς ότι ήταν λίγο διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο ένας ήταν ιερέας, να το πω έτσι, ή μοναχός, και ο άλλος ήταν ο δοστρωτήρ.
Ο Μάνος Ελευθερίου μου είχε πει κάποια στιγμή ότι οι δύο άνθρωποι που ήξεραν να διορθώνουν καλύτερα τους στίχους που έγραφε ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής, με τον οποίο είχε συνεργαστεί, και ο Απόστολος Καλδάρας, με τον οποίο δεν συνεργαστήκε ποτέ.
Περίεργο, ναι, με τον Καλδάρα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι να κάνουμε όμως, ξέρεις, οι άνθρωποι προχωράνε στα μονοπάτια και μπορεί να είναι παράλληλες στη ζωή, δεν θα συναντηθούν ποτέ, γιατί είναι λίγα μέτρα πιο δεξιά, λίγα μέτρα πιο αριστερά. Ενώ είναι παράλληλες στη ζωή, ο στόχος είναι ο ίδιος και δεν θα βρεθούν ποτέ. Το έχουν αυτό. Το έχουν οι πολιτικοί, το έχουν οι καλλιτέχνες, το έχουν οι ερωτευμένοι. Το έχουν. Ναι, υπάρχει.
Πας για το στερνό ταξίδι, προτού να πλώσεις ρίζα στο νερό, θα μάθεις πόσο σάπιο είναι σανίδι και δυο και τρεις ελπίδες στο καιρό. Θα μάθεις πόσο σάπιο είναι σανίδι και δυο και τρεις ελπίδες στο καιρό. Και πριν μες στη ζωή σε ταξιδέψει και πριν σε πάρει αγάπη μια στιγμή, θα δεις τον κόσμο αυτό να λιγοστέψει, γιατί βυσάει κακό και πληρωμή. Θα δεις τον κόσμο αυτό να λιγοστέψει, γιατί βυσάει κακό και πληρωμή. Στα βαδιά την αγκυρά σου και πριν σε βρει καημός για να σκεφτείς, λογάριασε τα χρέη της καρδιάς σου για να έχεις γυρισμό να δικαστείς. Λογάριασε τα χρέη της καρδιάς σου για να έχεις γυρισμό να δικαστείς.
Λογάριασε τα χρέη της καρδιάς σου για να έχεις γυρισμό να δικαστείς, Μάνος Ελευθερίου. Και αυτό που έλεγε ο Σταύρος Κουγιουμτζής για τα τραγούδια του, ότι ήθελε να έχουν νησίδες πραγματικότητας και νησίδες ποίησης από την άλλη μεριά. μια φράση στην οποία μπορεί να ταυτιστεί κανείς και την ίδια στιγμή κάτι που να τον απογειώνει.
Να ονειρεύεται. Ναι. Νομίζω ήταν, του το είχα πει και του άρεσε. Του λέω, δηλαδή, λέω, αυτό που κάνουμε, το τραγούδι, τι είναι ακριβώς εκτός από ένα μουσικό κομμάτι. Λέει τα μεγαλύτερα ψέματα και τις μεγαλύτερες αλήθειες. Σημασία έχει πώς θα το εκλάβεις.
Θέλω να μπίνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή την εποχή που είσαι και εσύ πιο όριμος. Μιλάω για την εποχή που γίνονται οι δίσκοι μικρές πολιτείες και στα ψηλά τα παραθύρια είναι πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν η επιτυχία του ενός έφερε τον άλλον.
Είναι το 73 και το 75.
74-75.
Ναι, ναι, ναι.
Μέσα σε δύο. Θέλω να θυμηθούμε εκείνη
λέω
την εποχή.
Λέω εγώ 73 και 74, διότι.
Ναι, εσύ λες την εποχή που
ηχογραφούσα. Έχω αυτές τις ημερομηνίες. Η έκδοση δεν το.
Ναι, 74 οι μικρές πολιτείες λοιπόν εκδόθηκαν, 75 τα ψηλά τα παραθύρια. Ναι. Θυμήσε μας λίγο εκείνη την εποχή.
Εκείνη η εποχή τώρα, για σκέψη, εγώ ήμουν 23 χρονών, 24, ήθελα περμάρε περτέρε, συγγνώμη για τα αγγλικά μου. Ήθελα να φύγω από την νυχτερινή ζωή, γιατί ακόμα ήμουνα μετά το Στόρκ που δούλεψα 2 χρόνια με τη Μαρινέλα, πήγαμε στα Δειλινά. Και εκεί συνδεθήκαμε πάρα πολύ με τη Χαρούλα, με τον Γιάννη, ο οποίος τότε ξεκινούσε, παρότι είναι πιο μεγάλος από εμάς και από μένα και από τη Χαρούλα ο Γιάννης, ξεκίνησε λίγο αργότερα. Αλλά φτιάξαμε μια παρέα εκεί. Μετά πήγε πολύ καλά αυτή η δουλειά. Ήταν μαζί μας και ο Στράτος Διονυσίου, ο οποίος έβγαινε και χάλαγε ο κόσμος, πάρε ό,τι θέλεις παλιατζή. Γινότανε καλοκαιρινό το χειμερινό μαζί. Λοιπόν, και μετά από λίγο συνεχίσαμε. Ο κύριος Μιχαηλίδης έφτιαξε ένα άλλο μαγαζί λίγο πιο πέρα, πιο προς το αεροδρόμιο, τα Νέα Δειλινά, που περιμέναμε τον Καζαντζίδη, γιατί εμένα συνέδεε μια φιλία με τον Στέλιο πολλά χρόνια. Πηγαίναμε, ψαρεύαμε, μιλούσαμε, είχαμε κοινούς φίλους και ένιωσα ότι θα μπορούσαμε, να τη εποχή, να θα ξαναβγεί. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, δεν μπόρεσε και ένιωσα ότι δεν έχω πια ρόλο. Στη νύχτα πρέπει να φύγω. Και έφυγα ακριβώς παραμονές. Θα τέλειωνε η ιστορία της Χούντας. Έφυγα γιατί είχαμε και ένα περιστατικό εκεί ένα βράδυ. Ήρθε η χωροφυλακή, μας σταμάτησε γιατί τραγουδούσαμε κάποια τραγούδια του Θεοδωράκη. Και τότε κατάλαβα ότι τελείωσε. Δεν μπορώ να ξαναεμφανιστώ τη νύχτα. Και πήγα στην Πλάκα. Και εκεί έκανα το εξής. Έλεγα τραγούδια. Κυρίως πολιτικά, Θεοδωράκη και λοιπά, που ήταν και απαγορευμένο αυτά τα χρόνια. Το ένα μέρος ήταν αυτό και το άλλο ήταν ρεμπέτικα.
Πώς ήταν αυτά τα τραγούδια του Κουκιουμτζή, με τις πιο ποιητικές, αν θέλεις, αναφοράς, σαν μαγαζιά εκείνης εποχής?
Ήταν ένα καινούριο είδος. Ήταν ένα καινούριο είδος. Ενώ ήταν πολύ λαϊκά τα τραγούδια, επειδή οι στίχοι ήταν σοβαροί στίχοι, λέγαν πράγματα σημαντικά τα τραγούδια, ο κόσμος τα αντιλαμβανόταν σαν μια πολιτιστική. Ψυχαγωγική, ας πούμε, κατάσταση και ένιωθε το ποιητικό βάρος που περιέγραψες πριν.
Το καταλάβαινε ή τα χρησιμοποιούσε περισσότερο ως διασκέδαση? Το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί φαντάζομαι τότε, τουλάχιστον από όσο μπορώ να κρίνω, γιατί δεν τα θυμάμαι καλά εκείνα τα. Το που κάμε στο θαλασσί έκανε μεν μεγάλη επιτυχία ως τραγούδι, ήταν η μεγάλη επιτυχία νομίζω εκείνου του δίσκου. Αλλά δεν ξέρω πόσοι πρόσεξαν εκείνο το ποιος θα δικάσει το φωνιά στο τραγούδι ή έμεινε στο που κάμισε το θαλασσί.
Ξέρεις γιατί? Γιατί ας πούμε αυτοί οι στίχοι είναι προσαρμοσμένοι στην εποχή τους με μια νοοτροπία, πώς ήταν τα δύστιχα των ημερολογίων που έλεγαν 5 πραγματάκια και έπρεπε να διαβάσεις 100 για να βρεις ένα που να έχει μέσα όλη τη σοφία ενός φωτισμένου μυαλού. Και αυτά τα τραγούδια είχαν ωραία μελωδία. Είχαν ωραία ακουστική, το αποτέλεσμα το ακουστικό ήταν άρτιο και ήταν και νέοι καλλιτέχνες. Νέα παιδιά, ο Γιώργος, η Ανούλα που μόλις ξεκινούσε, ήταν σημαντικά αυτά για τους καινούριους ακροατές. Γι' αυτό πήγαν πολύ καλά αυτοί οι δίσκοι, οι δύο, πολύ καλά.
Τώρα λέω να ακούσουμε ένα πιο φωτεινό τραγούδι σε σχέση με όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, το Αυγερινό Παράπονο.
Φυσικά να το ακούσουμε, πολύ ωραίο.
Εσένα όλα τα καλά σου τα δώσε η μοίρα και εγώ παραμάγια απ' τη ζωή και πικρές μόνο πήρα. Εσένα όλα τα καλά σου τα δώσε η μοίρα. Κι εγώ παραμάγια απ' τη ζωή και πικρές μόνο πήρα. Θα βγαίνει ο ήλιος το πρωί, εσύ στο μπαλκονάκι κι εγώ σκυμμένος στη δουλειά να λιώνω σαν κεράκι. Θα βγαίνει ο ήλιος το πρωί, εσύ στο μπαλκονάκι κι εγώ σκυμμένος στη δουλειά να λιώνω σαν κεράκι. Αδιερίνω παραπονώ ζωγράφισα το πόνο μου στον έστειλα με γράμμα. Αυγερίνο παραπονώ και δειλινό μου κλάμα. Ζωγράφισα το πόνο μου στον έστειλα με γράμμα.
Το Αυγερινό παράπονο, λοιπόν, με στίχους του Άβου Δασκαλόπουλου, αν θυμάμαι.
Φυσικά, άλλος αυτός, σπουδαίος, καλός φίλος. Κοίταξε τώρα, αυτό το τραγούδι είναι, αν το δεις κανονικά, άκουσες την εισαγωγή, άκουσες το ρυθμό, είναι ένα ωραίο ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό που λέω πάντα και προσπαθώ να το περάσω και στους συναδέλφους μου, τους μουσικούς, της ορχήστρας μου, αυτό που λέμε ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα αξίωμα για το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει συνθέτης σοβαρός που να μην έχει ασχοληθεί με το ρεμπέτικο τραγούδι για να γράψει τα σημερινά τραγούδια. Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Σπανός, Μούτσης, Κουγιουμτζής, ακόμα και ο Πλέσας. Και πόσοι άλλοι. Δεν λέω για τους λαϊκούς συνθέτες, τον Νικολόπουλο, τον Άκη Πάνο, ξέρω εγώ, τον Πολυκανδριώτη, αυτή το Σούχα. Αυτοί είναι λαϊκοί άνθρωποι, έχουν μια άλλη λογική μέσα στις μελωδίες τους. Αλλά αυτό είναι η βάση όλου αυτού του σύγχρονου λαμπερού φωτεινού λαϊκού τραγουδιού, είναι η ρεμπέτικη φόρμα.
Επειδή μιλήσαμε ίσως περισσότερο την προηγούμενη ώρα και από τα τραγούδια που ακούσαμε φάνηκε η μελαγχολία του Κουγιουμτζή, θα ήθελα πολύ να μας περιγράψεις λίγο τον, και επειδή το ανέφερες μόλις, το φωτεινό Κουγιουμτζή. Το Κουγιουμτζή ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος έξω καρδιά γινόταν. Ή πάντα ήταν.
Ναι, όχι, γινόταν. Κοίταξε όμως να πάρουμε ένα, πώς να το πούμε, ένα ποσοστό. Έχεις δίκιο. Η μελαγχολία δεν αποχωριζόταν από το Σταύρο. Ήταν μαζί του. Ήταν μερικές φορές στη μέσα τσέπη. Αλλά είχε και εξωτερική τσέπη, ας πούμε. Και μετά έβγαζε το πουκάμισο, το θάλασσι, τα ματοκλαδά σου, κλίνεις κλπ. Όλα αυτά και πολλά άλλα τραγούδια, το βάλε το κόκκινο φουστάνι, τώρα σου πετάγουμε από το ένα μέρος στο άλλο, αχ να μου στο φουστάνι σου, δίχως την καρδούλα σου και όλα αυτά, ναι, υπάρχει η εξωστρέφεια. Και ο Σταύρος μερικές φορές ήταν απίστευτος, μάσευε ανέκδοτα και μας τα έλεγε και γελούσαμε.
Αυτή είναι μια φάση του Κουγιουμτζή που μου λέω ότι δεν την είδα γνωρίζοντας σωστά μεταγενέστερα χρόνια.
Του άρεσε.
Σαν σβησμένο καρβουνάκι στα ψηλά τα παραθύρια. Μάνος Ελευθερίου και πάλι.
Πέντε χρόνια σ' αγαπούσα και δεν έβγασα μίλια.
δεν πατούσα, μην τρομάξουν τα πουλιά. Και το χώμα δεν πατούσα, μην τρομάξουν τα πουλιά. Σαν σβησμένο καρβουνάκι πεταμένο στη γωνιά. Ήταν η δική μου αγάπη στη δική σου την καρδιά. Ξένος κόσμος μου μιλάει και μου κάνει συντροφιά. Σε ρούχο που δεν βγαίνει πάνω απ' τη λαβωματιά. Κι σε ρούχο που δεν βγαίνει πάνω απ' τη λαβωματιά. Σαν σβησμένο καρβουνάκι πεταμένο στη γωνιά. Ήταν η δική μου αγάπη στη δική σου την καρδιά.
Έχεις μια δική σου μαρτυρία, μια δική σου άποψη, Γιώργο Νταλάρα, σχετικά με το πόσο ο Σταύρος Κουκιουμτζής διάλεγε ή διαλέγατε μαζί ή διαλέγε με τους παραγωγούς των δίσκων τους στιχουργούς που κάθε φορά υπέγραφαν τα τραγούδια? Μάνος Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης για πρώτη φορά στο τραγούδι με το οποίο θα τελειώσουμε σήμερα.
Ο Άκος και λοιπά.
Σόδια Τσότου πιο πριν.
Φυσικά. Όχι, αυτό το έκανε ο Σταύρος. Ήταν απόλυτος. Έδινε μεγάλη σημασία στο στίχο. Δεν είχε καμία σημασία τι μπορεί να του λέγες εσύ ή εγώ. Α, μπορεί να μας άκουγε, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν συζητούσαμε ποτέ τέτοια πράγματα, διότι ήταν πολύ καλύτερος από όλους μας σε αυτό. Ενδεχομένως το μόνο που θα ρώταγε συνομιλία. Θα της έλεγε: Μιλία μου, τι λέει, εδώ βλέπεις αυτό ή αυτό. Δεν νομίζω ότι άλλος άνθρωπος θα μπορούσε και έπρεπε να επέμβει σε αυτό. Ήτανε αυτόνομος ο άνθρωπος και είχε ένα συγκροτημένο λόγο και μια συγκροτημένη αντίληψη για το τι πρέπει να κάνει με τη μουσική του.
Και με το λόγο που θα μπει πάνω στη μουσική.
Βασικά με το λόγο.
Γιώργο Νταλάρα, σε ευχαριστούμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε όμως και αύριο τις αφηγήσεις μας πάνω στον Σταύρο Κουκιουμτζή.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και ξαναλέω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αυτό που κάνετε για τον Σταύρο είναι σπουδαίο.
Γιάννης Γιαλίνης στον ήχο, Γιώργος Τσάβρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Σου κλειστή κι εγώ κομμένος άγλωστη. Στρώνω κρεβάτι μοναχός και με λυπάται κι ο Θεός. Σπίτι σου με κάλεσε. άφησες κι αμέσως το μετάνιωσες. Πες μου γιατί φοβήθηκες και σαν φεγγάρι κρύφτηκες. Έχεις την πόρτα σου κλειστή και εγώ κομμένος άγλωστη. Στρώνω κρεβάτι μοναχός και με λυπάται κι ο Θεός. Άγλωστη, στρώνω κρεβάτι μοναχός και με λυπάται κι ο Θεός.